Dobrý den, dobré ráno, Bůh vám žehnej. Já bych chtěl hodin ruského jazyka. Telka řekl, a já bych trošku vysvětlil. A tak apologetiku toho, co říkám. Základní školu, všichni z vás, učili jste se vyjmenovaná slova? Učili jste se mnohočleny? Znali byste je? A plus B, to celé na druhou rovná se. A já najednou mám problém s tím, že já už ty mnohočleny nedám někdy. A to učím na vysoké škole, na technologický obor. A uvědomil jsem si, že všichni velmi dobře víme, že abychom obstáli, že musíme znát malou násobilku. Stalo se vám někdy, že byste se neučili malou násobilku a teď vás osvítil Duch Svatý, abyste věděli, že 9x 9 je 81? Já jsem se synem učil malou násobilku, většinou se s ním se učí žena. A vím, že to je drill a jak pro to dítě je to bolestivé. Nebo naučit se slyšet plín, blízkat se, polikat, plynout, plítvat, lí, kolisí, lít, koliže, peliněk vzlikat, slinout, pliš. Vyjmenovaná slova pol. Jo? Brzy jazyk, nazývat se, ozývat se, ruzině. Já si myslím, že už to nikdy nezapomenu. Prosím vás, když to nebudu umět, vejdu do Božího království nebo ne? Závisí to na tom?
No.
Dobře, tak mi řekněte, kolik je A plus B to celé na druhou. No a dál? A na druhou plus dvě AB plus? No. A co třeba to celé na třetí? No vidíš. A to se učí někdy v 7. nebo v 6. třídě. A nezáleží na tom spasení. Každý křesťan, každý z vás, každý z nás čte Boží slovo. Každý z nás ví, že z Božího slova máme spasení. Je to víc důležitý, anebo méně důležité, než ta vyjmenovaná slova a ta násobilka. Co myslíte? Co je důležitější? Znát dobře Bibli, vědět se na ní spolehnout, vědět třeba, kolik má knih Starý zákon, kolik má knih Nový zákon, co je biblická inspirace, a není to tak těžké. A přesto, když se začne trošku mluvit o, neříkám hlubších věcech, ale o základech, tak někteří jsou zneklidněni. Víte, to je priorita. A mluvil jsem o věcech, které jsou velmi důležité. Že biblický kánon je 66 knih. Jo? Kolik je novozákonních, kolik starozákonních, jak to vzniklo, co je inspirace. A myslím si, že je to důležité. Nezáleží na tom spasení. To ne. A já vám teď řeknu, proč jsem tady začal takhle trošku obšírně mluvit. Já jsem si připravil prezentaci na dnešek. Žena mě vždycky nutí, ať si udělám prezentaci, že je to srozumitelnější. A vždycky ji nahraju na flešku a přijdu sem, ona tam není. Jo? A já jsem v té prezentaci měl asi 4 biblické verše, kde jsem chtěl něco ukázat. Tak jsem poprosil Láďu, aby mi to tam nahrál. A dal jsem si takové improvizované intermezzo, jestli se mu to povede. Ale předpokládám, že to ještě nebude. A tak začnu trošinku, musím si trošku přeskládat to kázání. Takže věřím, že Duch Svatý bude se mnou. Především mluvili jsme o tom, že je důležité vědět, co je Bible, že je inspirovaná a že je v ní pravda. Protože když se dneska se o tom pochybuje. My máme spasitele Ježíše Krista, který nás zachránil. Dneska mají Gretu Thunberg, která zachrání lidstvo, aby se neuškvařilo před oxidem uhličitým třeba. Jo. Spousta věcí, která byla naprosto normálních, tak dnes se o nich pochybuje. jsou obráceny úplně na hlavu. A proto, pokud chceme znát skutečně pravdu, tak nám nepomůže četba alternativních médií, četba filozofů, ale najdeme tu pravdu v Bibli a měli bychom ji znát. A v minulém kázání jsem se snažil dokázat a ukázat, proč je Bible inspirovaná, kdo ji psal, jak se tvořily biblické knihy a kdo jsou autoři. Je to trošku vyučování, nemáme biblické hodiny, tak jsem si zvolil kázání. Ale když už tady máme tu Bibli, tak spousta lidí vám řeknou, a který překlad? Jak víš, že ta hebrejština, ta řečtina, že je obsažena v té Bibli tak, jak má být? Víte, že Bible se nikde nedochovala. Nemáte nikde dochované Pavlovy listy. Nemáte nikde dochovaná proroctví v hebrejštině. Hebrejské texty, které známe, jsou teprve z prvního století a vznikly opisováním a zpět překladem z egyptštiny a ze syrštiny a různě. Přes té Bible spolehlivá. A my se musíme spolehnout na to, že ta Bible je i správně přeložena. Každý překlad je zároveň výklad. Neexistuje, že byl správný doslovný překlad, jak se často říká. Představte si, uvedu příklad. Víte, co to znamená, že padají trakaře? Když se řekne padají trakaře, znáte to? Sněží. Přeložte do angličtiny, že car is following down, nebo jak bych to řekl, že padají auta, tak vám Američan nebude rozumět, když to doslova přeložíte. A vy musíte najít nějaký ekvivalent. Říká se tomu dynamický ekvivalent. Aby to, co třeba nějaká poezie nebo nějaká báseň, aby byla srozumitelná pro někoho jiného, protože doslovný překlad někdy srozumitelný není. Oni říkají, padají kočky, ne? Nebo jak to říkají Američani. Co ne, jak se řekne, sněží. Yes. A kdybych vám přeložil, padají kočky. Mňau. Takže podobně je to i v překladech biblických textů. Ale kvůli teologii je třeba mít i doslovné překlady, konkordantní. Typické slovo třeba řecké soma, sarx, tělo. Dá se přeložit dynamicky, dá se přeložit doslova. A člověk, aby to chápal, tak by měl mít určitá porovnání. Chtěl bych se zeptat, Vladimíre, podařilo se tam dát ty první dva verše, ten toho Daniele? Výborně, prosím, jestli by se tam promítl. Ono se to nevejde. Já to prosím vás přečtu. Měl bych pro vás teď takovou trošku trpělivost. O tom, jaký máte překlad. Víte, někdy je to nesmírně důležité a někdy se můžete dostat do úplně opačného příkladu. Já jsem kdysi dávno musel psát seminární práci z hebrejského a řeckého překladu, z hebrejštiny. Už dávno hebrejsky neumím, pokud jsem kdy vůbec uměl si vůbec přečíst Bibli. A vybral jsem si jednu část z proroka Daniele. Já to tady nebudu číst celé. Je to Daniel, 9. kapitola, 24. až 26. verš. Já vám to přečtu vám to z ty ekumenky, přečtu to. 70 týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno z nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých, věst a pochop od výjití slova a navrácení a vybudování Jeruzaléma až, a tady prosím vás pozor, k pomazanému vévodovi, hebrejsky Mašiach. Uplyne 7 týdnů. Za 62 týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí 62 týdnů bude pomazaný a zase Mašiach zahlazen. Nebude již. Město a svatyni uvrhne do skázy lid vévody, Nagid, A některé texty mají Mašiach, který přijde. Takže vím, že je to komplikovaný verš. Je složitý. Ale překladatelé tady ukazují, že mluví o přicházejícím Mesiáši a někteří ukazují, že přichází Antikrist. Je tam 70 týdnů let, což je 490 let. Takže 490 let je stanoveno tvému lidu. To je vlastně od doby Artaxerxe až po příchod Ježíše Krista. Má to jiný výklad, mnohem mladší, který sahá někde k Antiochu Epifanovi. Ale mluví se zde, že přijde Mesiáš, že Mesiáš bude zabit a že lid uvrhne do skázy jakýsi vévoda neboli nagýt. Jiné rukopisy ukazují, že ten, kdo zničí, nebude nagýt, ale Mesiáš. Takže přijde Mesiáš, který jakoby zavrhne svůj lid. Takže tady vlastně máte jednu věc. Podle jedněch výkladů a překladů je to Mesiáš a podle druhých je to Antikrist. A asi chápete, že zaměnit Mesiáše s Antikristem, že je trochu problém. To není nějaká nuance. Když se podíváte potom do kralického překladu, tak tam je všude Mesiáš, Mesiáš. A ten nagýt tam není. Je to trošku srozumitelné? Jde o to, že v určitém textu může být ten, kdo zničí ten lid, Antikrist, neboli nagýt, nebo nějaký vévoda, a nebo to může být Mesiáš, který ten lid odvrhne. Máme dva eschatologické systémy. Jeden je dispenzacionalismus a druhý je třeba amilenialismus. A oni se odvolávají na různé věci. A když se podíváte do Leningradského kodexu, což je nejstarší hebrejský text, který shromažili mazorejté, tak tam máte Mesiáš a Nagit. Ale ten text není nejstarší. Mnohem starší dochovaný je Septuaginta, což je překlad řeckých učenců ve 3. století před Kristem. A tam je různočtení. Jednou je tam Bazileos a jednou je tam ten Kyrios nebo Mesiáš. Takže vidíte, že nemáte najednou se o co opřít. Takže my si řekneme, Bible je Boží slovo, a teď si řekneme, dobře, a který překlad? Má pravdu kraličtina? Nebo má pravdu ekumenický překlad? Trošku jsem vás znejistil, věřím, že toto není spasitelná věc, ale vidíme, že určité věci jsou v těch překladech různě. A abych to zjednodušil, čemu vlastně můžeme věřit? Každý z nás, já, vy, jsme ovlivněni. Jsme ovlivněni tím, jaké jsme národnosti. Naše národnost nás už tak trošku předurčuje k tomu, jak budeme rozumět Bibli. Představte si, že jste znovu zrozeným křesťanem. Nejste žádný palestinský terorista, ale jste palestinský křesťan, který žije na území Izraele. A teď najednou nám vlastně řekneme, že to území máte vyklidit, protože je to zaslíbené území Izraele. Já tomu věřím. Ale najednou to jako ten palestinský křesťan, chápete trošku podivně. Setkal jsem se s tím. Přestože má Bible pravdu a věřím, že je to dáno Izraeli, tak určité národnosti to chápete jinak. Ta národnost vás trošinku k tomu staví zvláštně. Slyšel jsem africké křesťany, kde se mluvilo o určitých afrických zemích v Bibli a oni ty texty chápali trošku jinak. Mělo to pro ně důležitost. A každý ten národ někdy hledá, jaké je místo toho národa v Bibli. Slyšel jsem Američany, kteří hledali tak velká země, kde se o ní mluví v Bibli. A byly různé výklady. Četl jsem Davida Wilkersona, který našel Ameriku ve zjevení. Jsem si říkal, tak to je zvláštní výklad. Druhá věc je kultura. Kultura nás samozřejmě velmi ovlivňuje. Představte si, že já jsem byl v takové církvi, že když bylo shromáždění, tak ženy, když tam chtěli jít, tak si v lese museli sundat kalhoty a vzít si sukně, protože je napsáno, že muž na sebe nevezme oblečení ženy a naopak. A co kdyby to bylo ve Skotsku? Tak si chlapi musí asi sundat sukně a vzít kalhoty, že? Takže naše kultura nás tak trošku ovlivňuje v tom, jak chápeme Bibli. Když se překládala Bible národům, indiánům nebo eskimákům, slyšel jsem, když se překládala Bible eskimákům, tak tam bylo o tom, že Ježíš je beránek. Ti eskimáci mladí nikdy neviděli beránka. Lamp. Netušili, co to je. A tak v těch prvních překladech se z beránka udělal tučňák. My se to můžeme smát. Když se překládalo někde v Amazonii, nebo kde byly pouště, tak tam bylo napsáno, že blahoslavený muž, který postavil svůj dům na skále, a ten, kdo postavil na písku, byl blázen. Tam se stavili domy na poušti, abyste museli ten dům mít právě na písku a zapustit dlouhé kůly. A kdo ho tam postavil na skále, tak mu to smetlo. Tam ty lenoši stavili na skále a ti skuteční pracanti na písku. A teď si přečtou takovýhle verš a nechápou. Takže podle naší kultury pak chápeme písmo. Rozumíte? Najednou se řekne blázivý muž, který stavil na písku a oni věděli, že na tom písku to prostě postaví. Že to byla jediná možnost tam, kvůli těm větrům a tomu všemu. Záleží na výchově. Samozřejmě, jak jsem vychováván, jaký mám rodiče, tak mě to samozřejmě předurčuje, jak budu rozumět Bibli. Někdy pozor na psychologii. Psychologie často dezinterpretuje Bibli, ale v jednom má třeba pravdu. Vemte si, že je prostě syn, který má despotického otce, který ho mlátí, který ho nikdy nepochválí. A takový syn je stresován a najednou se v Bibli přečte, že Bůh je jeho otec. A on se tam může projektovat. Tadle paralela je často přepnutá. Viděl jsem, že prostě se neustále hledali v pastoraci problémy u otce křesťanů. Jo? To je nesmysl, ale může k tomu dojít. To znamená, že já jsem ovlivněn tím, jak mě vedou moji rodiče. Jak jsem byl vychován. A další věc je církev. Církev obrovským způsobem, ale neskutečně, předurčuje náš pohled, jak čteme Bibli. Když čte Bibli katolík, to je samý svatý. Tam vidí samýho svatýho vidí v Bibli. Když jste by byli adventista, to je samá sobota, samý čistý a nečistý jídlo. Když jste by byli letniční, to je samý Duch svatý. Všude je Duch svatý. Co Wesleyan, vidí všude dokonalost? Sinless perfection, everywhere? Maybe. Takže máme brýle a to je naše denominace. A skrze ty brýle se někdy díváme na písmo. Já jsem jednou diskutoval s kalvinisty. Úplně měli jsme stejné biblické verše. Každý z nás tam viděl něco jiného. A člověk by si řekl, pravda je jenom jedna, tu mám já a ostatní se mýlí. Nesmysl. Měli bychom vědět, čím vším jsme ovlivněni. Četbou knih. Často vyjde nějaký křesťanský bestseller, všichni ho čtou, a pak podle toho interpretují Bibli. Poslední věc, kterou jsem si dal, je zaměstnání. Já jsem farmaceut. Víte, v Bibli, v Novém zákoně, je o farmaceutech psáno jednou. Že to jsou traviči a čarodějové. Farmakoji. Ano, ve Zjevení. No tak, co to je, že? Takže bychom si... Byl blázen ten Jan, když tohle napsal. Že? Takže bychom měli vědět, že pojmy, které jsou v Biblii, jsou kulturně podmíněné. A některé věci v Biblii znamenaly něco úplně jiného než dneska. Kralická Bible. Hle, jsem děvka páně. No tak, kdybychom to vzali podle dnešního významu, tak bychom si řekli, no co to je. A tam to byla děvečka, služebnice, že? Říká překladatel B21. Takže jsem se pokusil trošinku ukázat, co všechno nás ovlivňuje, když čteme Bibli, ale pozor, ono to ovlivňuje i biblické překladatele. Víte, ti, kdo překládají Bibli, jsou taky lidé a ono to na ně působí. Jakým způsobem tedy překládat Bibli? Jaký zvolit překlad? Já jsem se snažil vždycky najít, jestli sama Bible, takže sola scriptura, ukazuje sama Bible v sobě, jak Bibli překládat. Najdete někdy v Biblii nějaký takový guideline správného překladu? A víte, že já si myslím, že ano. Když přicházela hebrejština a aramejština do řeckého světa, tak apoštol Pavel musel interpretovat některé věci v řečtině. Ona už tady byla Septuaginta, k tomu se vrátíme. Ale on byl, apoštol Pavel byl člověk, který byl bilingvální. On dokázal s Židy mluvit hebrejsky. Vzpomeňte si, když byl v Jeruzalémě, ho chtěli kamenovat a on na ty lidi promluvil hebrejsky a všichni se uklidnili. Všichni byli v klidu, protože znal perfektně hebrejsky. Byl to farizeus farizeů. Jo, a když ho někde ve Filipi zmlátili, nebo kde to bylo, tak říkal, já jsem řecký občan, smíte bičovat Řeka? Já jsem se jako Řek už narodil. On uměl perfektně řecky. Ty jeho listy, to je vybraná řečtina, ta koiné. Skutečně, pokud jste se učili někdy řecky, tak vidíte, že speciálně Lukáš a Pavel měli dobrou řečtinu, na rozdíl třeba od Petra, který měl řečtinu velmi jednoduchou, byl rybář. Takže některé, já když si čtu Bibli řecky, tak u Pavla někdy musím vzít slovník, když to Petra, ty epištoly se dají číst snadno, stejně jako Matouš třeba. Když Pavel psal epištoly, tak samozřejmě bral hebrejské texty a musel je převádět do řečtiny. Byl to člověk, který od malička ty jazyky perfektně ovládal. Byl to někdo, kdo znal hebrejsky a kdo znal řecky. Byl to někdo, kdo měl nejlepší vzdělání té doby. Kde studoval? Víte, u koho studoval Pavel? U Gamaliele, že? To byl učitel zákona. A navíc ten Gamaliel nebyl jen člověk vzdělaný, ale na rozdíl od těch ostatních mu to myslelo. Protože se zastal těch křesťanů a říkal, přece nechcete bojovat proti Bohu. Takže byl to člověk, který měl opravdu, uměl ty jazyky perfektně od malička, měl vynikající vzdělání a navíc to byl člověk, který byl velice zbožný a který byl eticky velmi na úrovni. Můžete mi to číst ve 2. Korinským, když tam je donucen, aby se chlubil, tak říká, oni jsou znalci, já také. Oni mají vzdělání, no já víc. Oni trpěli, já ještě víc. Napracoval jsem se víc než oni. Ale říká, k tomu jste mě donutili. Já se budu chlubit jen Kristovým křížem. Takže protože Bibli překládá člověk, tak by to měl být člověk vzdělaný. Měl by to být člověk, který ty jazyky skutečně ovládá. A především měl by to být člověk, který je eticky v pořádku. Nějaký překladatel Bible, který, já nevím, se rozvádí a chlastá nebo něco takového, tak ten překlad rovnou nečtu. Proč bych to dělal? Pokud překládá někdo Bible a neumí hebrejsky a řecky, prosím vás, co to jde? A překlad Nového zákona Svědků Jehovových překládali lidé, kteří neuměli hebrejsky ani řecky a brali si pouze anglické překlady a vybírali z nich ty, které odpovídaly jejich teologii. Jednou jsem šel po ulici a zdálo se mi, že je mlha. Byla mlha, já jsem nemohl zaostřit. Pak jsem si vyčistil brýle a najednou bylo všude krásně. To je etický princip. Člověk, který je v hříchu, který dělá věci, které jsou špatné, tak je napsáno, že hřích oslepuje. To znamená, že člověk, který činí pokání a žije s Bohem, tak věcem rozumí i lépe. Uvedu příklad ze svého života. Kdysi dávno jsem řešil problém, že jsem nerozuměl některé věci z písma. Nechápal jsem to. A měl jsem tenkrát v životě určitý problém v zaměstnání. Když jsem z něho učinil pokání a tu věc jsem napravil, tak jsem to najednou v té Bibli uviděl. To je Duch Svatý je ten, kdo ty věci ukazuje, ani vzdělání, ani perfektní znalost jazyka, ani znalost kultury. Bez Ducha Svatého je vám k ničemu. Vidíte Bibli, která je plná rozporů. Vidíte Bibli, že vám nedává smysl. Je to jako když se viděli jste někdy 3D film bez 3D brýlí? Já jo. Jsme jezdili vždycky do Vyškova podívat se na Dinopark. a tam vždycky promítali dinosaury. A měl člověk 3D brýle a viděl to plasticky. Pak jsem si je sundal a najednou jsem to viděl několikrát, se to prolínalo, jsem říkal, ano, texty, možná tu Septuagintu do latiny. Římskokatolická církev má dodnes jako základ latinský překlad Vulgáty. Ale pozor, tam jsou i deuterokanonické knihy a oni od toho odvozují své doktríny. Pak přišla renesance, přišel humanismus a přišel rozvoj znalosti a byl Erasmus Rotterdamský, který přeložil vlastně základ, řekl se mu textus receptus, který přeložil nebo který schromáždil hebrejský text a řecký text. A vlastně první reformátoři, třeba i Bible Kralická, brala jako základ takzvaný normativní textus receptus. Například máte v Americe hnutí, který se jmenuje KGV only. Možná znáte američtí fundamentalisté. No, jiný překlad než KGV, to je hereze. Je tady trošku problém. Přestože je to dobrý překlad. Jestli znáte KGV, tak to je něco jako naše Kralička, ale Erasmus například měl mnohem mladší texty. Později se našli starší. Qumrán nebyl znám do té doby. A posledních 5 textů listu zjevení on musel přeložit z latinské Vulgáty zpátky do řečtiny. Takže nedělejme si z biblického překladu papírového papeže. Bible bez Ducha Svatého je k ničemu. Ale přesto je inspirovaná a přesto věřím, že ty originály jsou neomylné, ale najděte je, neexistují dneska originály. Všechno je složeno z těch, co se našlo později. Potom vznikl takzvaný Nestle-Alandův překlad, což byl trošinku revidovaný textus receptus. A potom vznikl Webscott's Hort, což je takový překlad, kterým fundamentalisté pohrdají, protože tam jsou určité, aspoň jsem četl mnoho studií, ukazují, že vychází z Vatikánského kodexu, kde jsou prostě věci, které jsou trošinku jiné. Ale abychom věděli, že prostě ten Nestle-Aland nebo ten textus receptus, že věřím, že je něco, co bylo osvědčeného a co, z čeho se do dneška vychází. Jaké máme české překlady? Možná znáte Bible Loskovensko-Drážďanskou, Loskovensko-Drážďanskou z roku 1360, Bible Boskovická, Bible Svatováclavská, která je jezuitskou biblí, Sýkora Hejčl, Bible Kralická, český studijní překlad, Ondřej a podobně. Nechci to rozebírat, toto si každý může najít. Každý si to může najít. Ale že je biblický překlad důležitý, tak vidíte, že protireformace likvidovala Bibli Kralickou. Víte, já miluju Bibli Kralickou. Když jsem se učil řecky a musel jsem si překládat řecké texty do češtiny a nevěděl jsem nějaký řecký text, tak jsem zjistil, že opravdu jedním z nejlepších překladů, vůbec nejlepší v češtině, který jsem nalezl, je Bible Kralická. Ten Jan Blahoslav dokonce zavedl zpátky do češtiny přechodníky, protože biblický řecký text je plný přechodníků. Plný přechodníků. Takže já osobně miluju Kralickou Bibli. Ale samozřejmě jsou tam archaizmy, jsou tam prostě věci, které dneska člověk, když si je přečte, nevěří, jak neví, o co jde. Víme, jak jezuité nenáviděli Kralickou Bibli a proto si přeložili vlastní Bibli, takzvaný svatováclavský překlad, jezuitský. A oni si byli velmi dobře vědomi, že pokud vezmou Boží slovo, kde nejsou určité věci výkladů římskokatolického, nemám čas tady ukazovat odlišnosti, daj se najít, tak věděli, že musí dát lidem ten správný biblický překlad Vulgáta do češtiny. Takže bychom měli vědět, jaké překlady máme. Já osobně celý život čtu ekumenickou Bibli. Pak jsem zjistil, že na určitá učení, na určité doktríny nestačí. Například, když o hamartologii, o hříchu, který souvisí s tělem, tak ta ekumenka tam dává ty dynamické ekvivalenty těla, přirozenost a podobně. Kdežto ta Kralická Bible tam má to tělo. Jo, tam to prostě je. Ale myslím si, že je dobré, když člověk není odkázán na jeden překlad. Uvedu příklad. Já mám brýle. Ty brýle mají v sobě zabarvení. Mám 5 dioptrií, což je poměrně silné sklo a na sluníčku by to mohlo třeba ničit sítnici. Takže mám samozabarvovací skla. A ta samozabarvovací skla se dělají ve dvou barvách. V hnědé a ve fialové. Když nosíte dlouho brýle, které jsou zabarveny do fialova, tak ze spektra barev si mozek odfiltruje fialovou barvu, protože on si to chce korigovat. A potom bez brýlí najednou třeba zjistíte, po dlouhém nošení, kdybyste nosili dlouho fialové brýle, tak se můžete stát lehce barvoslepí na tu věc. Každý člověk, každý z nás, jak jsem říkal, je ovlivněn kulturou, vzděláním. A ten překladatel tyto všechny věci, ať chce nebo nechce, překládá. A když byste byli odkázáni na jeden jediný překlad, tak se vám může stát, že určitým tím překladem budete pak věci vidět. Je to extrém, myslím si, že v praxi se to stát nemusí. Kdybyste byli teologem, který formuluje doktríny, tak je potřeba číst víc překladů. Nejbezpečnější je jít do řečtiny a do hebrejštiny. Pokud si dělám kázání nějaké o věrouce, tak vždycky jdu do Nestle Alanda a jdu do Leningradského kodexu, kde můžu si být jist, že to na 99,9% odpovídá tomu originálu. Ale pokud si připravujete kázání nějaké, dejme tomu nějaké výkladové nebo tematické, které se nezabývá až tak doktrinou etikou, tak je dobré si přečíst více překladů. Teď bych trošku uvedl překlady, nad kterými bych varoval. České překlady, před kterými bych varoval. Samozřejmě je to překlad Svědků Jehovových. To není Bible, to je brak. Jo? To hodit pryč. Mám trochu otazníky nad překladem B21. Slyšeli jste o něm? Jednak osoba překladatele, jeho teologie a jeho etika je pro mě nepřijatelná. A jednak si nejsem tak úplně, jak bych to řekl, jist jazykovou erudicí. Je to člověk, který je nesmírně nadaný na jazyky. Ale řečtinář ani hebrejštinář to není. Jo? I když spolupracuje s ostatními. A další věc je, že jsou tady určité věci, které se mi nezdají. Česká evangelikální aliance pořádá někdy čtení Bible, ale jenom z tohoto překladu. To je reklama. To je marketing, to je biznis. Pokud někdo udělá z biblického překladu biznis, tak pokud se má číst Bible lidem, tak by se měli číst různé překlady a musí přece jít o to dát lidem Bibli a ne propagovat jeden konkrétní překlad. Aspoň tak jsem to pochopil. Měl bych trochu problém s jeruzalemskou Biblí, která je přeložena z francouzštiny a je to takzvané určité katolické dogma. A úplně na závěr bych vám ukázal, jak někdy může konfesionalita ovlivnit biblický překlad. Tady mám z Lukáše ze 4. kapitoly 2 verše takzvaného českého studijního překladu a z českého ekumenického překladu. Ten studijní překlad říká, ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mě je dána a komukoliv chci, tomu ji dám. Co říká ekumenický překlad? Říká podobnou věc a neříká tam pravomoc, ale říká moc. Vnímáte rozdíl mezi pravomocí a mocí? Když přijdu ke svému studentovi a řeknu, já mám pravomoc tě vyhodit od zkoušky, tak si jim říkám, to pravomoc má v sobě dvě slova, právo a moc. A říká to, když to nebudeš umět podle práva, vyhodím tě. A když řeknu, mám moc tě vyhodit od zkoušky, tak ho můžu zmanipulovat. Jo? Ta moc není, jestli je pravomocně dána, ale pokud se nějaký diktátor zmocní země, nějaký generál udělá vzpouru a zmocní se té země, tak uplatňuje moc, ale není to pravomoc. Český studijní překlad je překlad charismatiků. Ti charismatici vycházejí z učení Dereka Prince a s učení charismatiků, kteří mají svoji soteriologii. A není to z mé hlavy, to jsem slyšel od češtinářů. A tam je vlastně doktrína, že když ďábel se zmocnil tohoto světa, tak je napsáno, že mu to Adam pravomocně odevzdal a že Bůh respektuje ďáblovo pravomoc a že ďábel má glejt na to vlastnit zemi. To je blud. Ďábel je zloděj, je to intrikán. On se zmocnil toho, že obelhal Adama a je napsáno, že byl zloděj a lupič. Ďábel má moc, ale nemá pravomoc. Bůh nikdy neodňal Adamovi zodpovědnost za tuto zemi. Takže dokonce se někdy říká, že Bůh respektuje ďáblovu moc a že nemůže proti němu zakročit. No, úplná blbost. Takže pozor, někdy se může stát, že naše doktrína se objeví i v překladu. Prosím vás, ďábel nemá pravomoc, ale má obrovskou moc. Ale nemá ji právem, protože to ukradl. Pokud někomu z vás ukradnu auto a budu ho mít, tak ho přece nemám právem. Ale využívám ho, mám tu moc, ale nemám pravomoc. Rozumíte? Takže pozor na překlady. Možná ti překladatelé by mi řekli, to není pravda. I kdyby to pravda byla nebo ne, tak ta pravomoc tam je a ďábel pravomoc nemá. Má moc, má obrovskou moc. Ale je to moc nečistá, zlá, vražedná, loupežná. Bůh ji nemusí respektovat. Bůh nemusí respektovat, prosím vás, nikoho. Bůh je naprostý suverén. Druhá věc, tady mám českého ekumenického překladu. Mluví se o letnicích a je napsáno, všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jazyky. Vytržení se řekne řecky ekstázis. Překladatelé si představovali zřejmě mluvení jazyky, jako že se člověk dostane někam do éteru a začne prostě úplně nesmyslně mluvit. Kdo máte dar jazyků, vidíte, že to není žádná extáze. Je to neurologicky takzvaná disociace řečového centra, že se můžete modlit jazykem a myslet na něco úplně jiného. Je to vlastně disociace, že vaše mluvidla nejsou podána vaší mysli, ale vašemu duchu skrze Ducha Svatého. A takže tito překladatelé byli přesvědčeni, že prostě glosolálie je nějaký exces, něco ve vytržení a proto tam dali věc, ale extázis tam není. Takže tady jsem vám dokázal nebo ukázal, nebo se pokusil naznačit, že kultura člověka, jeho vzdělání a hlavně jeho doktrína, jeho výchova ho vede k tomu, že v Biblii tak trošku vidí to, co chce. Když máte ženu ze zjevení, tak pro katolíka je ta Marie. Pro teonomistu je to vítězná církev. Pro dispenzacionalistu je to zrození Izraele. Jo? Ten pacholík. Takže podle toho, jaký jste konfese, tak často si do Bible vkládáte své předporozumění a aniž byste si toho byli vědomi, tak to překládáte. Já jsem jednou, uvedu trošku vulgární srovnání, byl na pastvině a tam kráva, z ní vyšel modrý exkrement. Jsem si říkal, byla na borůvkách. Čím se člověk plní, to z něj vychází. Takže shrnul bych to. Víme, že Bible nespadla z nebe. Víme, že se kanonizovala. Mluvili jsme o tom, že jsou různé překlady, že nikde není uchován biblický originál a že je potřeba mít Ducha Božího. A když cokoliv posuzujete, když je to duchovní věc, tak Pán Ježíš nám často ukazuje, že proroky poznáme podle ovoce. A Bible ukazuje, že tak hodnotíme i boží služebníky. Vzdělání, já nevím, co všechno, kultura a tak dále, to všechno je podmíněné, ale to nejzákladnější. Člověk, který slouží Bohu, musí být eticky v pořádku. To neznamená, že nemůže padnout. David taky padl, ale činí pokání. Takže někdy mnohem než důležitější zkoumání nějakých nuancí učení je podívat se, co to je za člověka. A nejenom, že překládá Bibli, třeba je učitel, nebo nějaký apoštol, nebo nějaký služebník. Jaký má svědectví doma. Jak funguje jeho rodina. Je velmi důležité etika toho člověka. A osobně věřím, že se můžeme spolehnout na biblické překlady, jako je třeba ekumenka, kralický překlad, i ten český studijní překlad, ale buďme si vědomi, že to překládali lidé, kteří měli své učení, kteří byli nedokonalí. A doporučoval bych vám, abyste nezůstali jen u jednoho překladu, ale abyste 2-3 překlady si občas prostřídali a srovnali. Takže vám děkuji za pozornost.